Yle Puhe. Politiikka Radio.
Juuri näin. Viimeistä viedään. Tämä on Politiikkaradion kuntavaalitentti ja tuplamiehityksellä, kuten tapana on ollut. Minä olen Tapio Pajunen ja kollega vieressä on
Sakari Sirkkanen ja tervetuloa vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.
Kiitos ja moi kaikille suomalaisille.
Moi.
Ville esiinnyt erittäin voimakkaasti maanantaina, kun kohu pakkopalautuslennosta Afganistaniin velloi Suomessa. Asia on erittäin polttava, suorastaan räjähdysaltis. Miten poliittisen johtajan pitää esiintyä tulikuumassa tilanteessa?
No, tässä tapauksessa oli mun mielestä tärkeää nostaa esille se, että niin kuin professori Tuomas Ojanen on sanonut, niin hallitus on vetänyt niin tiukalle jo tämä ja itse asiassa viime hallituskauden lopulla se Stubin tynkähallitus, jos me ei enää oltu mukana, niin poistanut humanitaarisen suojelun laista perusteena saada turvapaikka ja poistanut tilapäisen oleskeluluvan. Ja nyt on tilanne se, että niin kuin Ojanen sanoi, niin me ollaan niin pohjilla siinä turvapaikkaoikeuksissa, että pakkopalautuksissa voi mennä perheitä, joissa on kyse jopa oikeusmurhasta. Ja tässä oli tullut sellainen tieto, että tämä raskaana oleva nainen, joka oli pitkällä raskaana, heillä oli vielä valitus sisällä ja heitä oltiin käännyttämässä. Heillä oli sanottu, että he on tässä maanantain koneessa. Onneksi tämä oli sunnuntaina. Poliisi itse havainnut virheensä ja se oli korjattu, mutta meillä ei ollut siitä tietoa. Ja sen takia tästä nousi kansalaispiireistä iso meteli ja se vaan piti varmistaa, että tätä perhettä ei palauteta.
Mikä Ville tämä läksyn opetus sulle on?
No varmasti se opetus on se, että tietysti maltti pitää olla kaikilla mukana, mutta musta tärkeintä on se, että näistä asioista pitää nyt puhua ja viranomaisten pitää olla avoimempia siitä, että millä perustein ja keitä pakkopalautetaan, koska Afganistan ja Irak on juuri ne maat, jos on nyt niin turvatonta. Ja kun täytyy sanoa, että uutta on myös se, että tähän mennessä palautukset on lähinnä vapaaehtoisia. Ja nyt tullaan siihen vaiheeseen, että kun on tullut kielteisiä päätöksiä, niin nyt siellä on menossa nämä rajatapaukset, eli usein perheet, myös aikuiset perheet. Tässä meni yksi 19-vuotias tyttö pakkopalautukseen perheensä kanssa, niin ei heillä kyllä Afganistassa niissä kovin turvallista ole, ja tästä pitää puhua.
Ymmärrämme tämän täysin, mutta yksi kysymys, oman tunnon kysymys tästä siis. Joo. Jos on yhteiskunnassa räjähdysaltis tilanne, mikä on poliitikon vastuu hänen esiintyessään?
Poliitikon vastuu on se, että puolustaa tärkeinä pitämiään arvoja, tässä tapauksessa mulle, niin ihmisoikeuksia voimakkaasti ja painokkaasti, mutta osoittaa myös, että niin kuin virkavaltaa ja viranomaistyötä pitää kunnioittaa ja missään nimessä ei saa häiritä viranomaisten työskentelyä, että ongelma on Sipilän hallituksessa. Ja nyt on tärkeää sanoa myös tämä viesti, että ongelma ei ole silloin niissä viranomaisissa, jotka toimeenpanevat tämä politiikka.
Hyvä. Ongelma on Sipilän hallituksessa. Tämän olemme kuulleet tällä vaalikaudella joku sen kerran myös sinun suustasi. Ja kritiikki on todella rajusti. Ja todella epäselväksi on myös jäänyt se, että mikä on vihreiden sote-malli. Te olette kritisoinut hallituksen sote-mallia niin kuin kaikille korville on tullut. Mutta mikä se teidän oma malli on? Helppo kritisoida, kun ei oma mallia. Näinkö on?
No me ollaan itse asiassa aika joustavia. Me ollaan sanottu sekä viime kaudelle että tällä kaudelle, että kunhan asiantuntijatiedon pohjalta tehdään sellainen kelvollinen malli, joka toimii.
Eli meille ei tarvitse miettiä sitä omaa mallia.
Meille on käynyt sekä keskustan lähestymistapa, että tehdään maakuntien pohjalta, ja sitten käynyt tämä demareiden lähestymistapa, että tehdään aluekuntamallin pohjalta. Me ehdotettiin itse alun perin sellaista mallia, jossa olisi ollut nämä viisi terveyshoitopiiriä, isoja piirejä ja vähintään niin, että niiden kautta olisi puolitettu nämä. Mut meille käytää nykyinen maakuntasote, mutta meille ei käy se kerta markkinallistaminen ja pakkoyhtiöittäminen, jonka kokoomus on jäänyt tähän, koska se sirpaloi palveluketjut, estää yhdenvertaisten tehokkaiden tuottavien palvelujen turvaamisen kaikille ihmisille, niille kainuulaisille, eläkeläisille ja maaseudun ihmisille ja työttömille. Ja se on se osa, mitä me vastustetaan. Maakuntasote käy.
Ville siis, se on todella kovaa tekstiä, mitä puhut tästä sotesta. Siis siteeraan tässä, haluatko kuulla?
No aina
siis
tulee, jos haluat.
Erityisesti kokoomus ajaa härskisti lobbareiden etua suomalaisten yleisen terveyden kustannuksella. Ja no, tämä jatkuu.
Totta.
Suuret kansainväliset terveysjätit kaappaavat Suomen sote-markkinat. Nämä ovat Ville niin rankkoja väitteitä, että nämä pitää perustella hyvin. Perustelut kehiin.
Mehiläinen terveystaloa. Tendo, Pihlaalin ja härskejä toimijoita.
Mutta siis, ei kun kokoomus on härski. Kokoomus ajaa näiden lappareiden asiaa puolueena härskisti. Lopparit voi
tietysti
olla omaa
kehi,
mieltään.
Ville. No, todella kova väite.
Aalto-yliopiston professorit ovat esittäneet useita julkisia kannanottoja ja myös antaneet asiantuntijalautunnon siitä, sekä myös sote-alan johtavat professorit, että josta kertamarkkinallistaminen viedään näin nopeasti läpi, nyt hallitus antoi puoli vuotta joustoaikaa. Puoli vuotta joustoaikaa, mutta 2019 kesään mennessä pitää tehdä. Se ei ole mikään
on joillakin maakunnilla pitempikin aika.
Ja ongelma on se, että niin kuin Bengt Holmströmkin sanoi, että on tosi vaikea luoda markkinasääntöjä sellaiselle, missä valtio viime kädessä kuitenkin maksaa kaikki kustannukset. Eli tässä tavallaan siirretään tuotantomahdollisuus yksityisille toimijoille, mutta valtiolla on piikki auki.
Bengt Holmström myös sanoi, että julkisektoria pitää pienentää tässä puheessaan eduskunnalle, koska sen kuuntelin.
Se on eri keskustelu, että missä menee julkisen ja yksityisen sektorin raja. Itse asiassa hänellä oli kiinnostavaa pohdiskelua.
Eikö se on sama keskustelua?
Kuunnan loppu. Tässä sote-asiassa hän varotti, että esimerkiksi vankiloita ei voi yksityistää, koska on olemassa muita intressejä, eli yhteisen julkisen hyvän turvaaminen siinä mielessä tässä tapauksessa näiden ihmisten ihmisoikeudet.
No ei ainakaan Yhdysvalloissa.
Ja hän sanoikin, että ne on ollut virheitä, jolloin niitä ei kannata yhtityistää, ja hän varotti, että sosiaali- ja terveydenhuollossa piilee samanlaisia ongelmia, että esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, niin kuin HUSin Aki Lindén on sanonut, niin erikoissairaanhoidossa jo se, että jos 15% alistetaan kilpailulle, niin se voi tarkoittaa yli puolet potilaista ja että yli puolet lääkäreistä lähteekin pois siitä nykyisestä erikoissairaanhoidon järjestelmästä, jolloin päivystysvastuut keskussairaalassa voi katketa, joku erikoisosaaminen voi hävitä ja silloin siitä tulee tehottomuutta ja hoidon laatu kärsii, kun sirpaloidaan erikoissairaanhoito.
Mutta vastatko perusterveydenhuollon osalta yksityisten toimijoiden markkinoille tulla enemmän se määrin kuin nyt tilanne on?
Nyt on hyvä kysymys. Se, mitä
no niin vihreät, onkin. Ja siihen olisi kiva saada hyvä vastaus.
Nyt tulee.
No niin.
Vihreät kannattaa sitä, että me voitaisiin edetä, me siirretään nykyinen malli maakuntiin ja me voitaisiin edetä perusterveydenhuollossa ja hammaslääkärihoidossa kokeilujen kautta maakunnissa ihan perustehtävissä siinä valinnanvapauden suuntaan, painottaen palvelusetelimallia, joka on jo toimiva käytäntö ja henkilökohtaista puhdietointia, joka tulee vammaisille. Eli tässä on hyviä asioita. Mä uskon, että jonot voidaan purkaa lisäämällä yksityisen ja julkisen tuotannon yhteistyötä ja että maakunnat, kun tehdään vahvoja maakuntia, mielellään vielä niillä on verotusoikeus, niin tähän suuntaan voidaan edetä. Mutta nyt ongelma on se, että kokoomus vie tätä niin härskisti läpi, että kaikki sinne kerralla, kun ne pelkää, että seuraava hallitus voi perua sitä, jolloin tehdään niin kuin massiivista haittaa niin, että sitä ei voi enää myöhemmin vetää takaisin. Mutta jos julkinen hallinta heikkenee, niin se on, mä sanon, että Ruotsin vihreät on hallituksesta varoittanut meitä, Ruotsin vihreät ja demarit. Että kun kerran siirrettiin koko revohka valinnanvapauteen ja markkinoille, yksityiset tuottajat sai sen infran haltuunsa, sitä on tosi vaikea enää vetää takaisin, vaikka Ruotsissa on ollut vakavia ongelmia. Hyvä puoli on, jonot vähenee tässä, että valinnanvapautta lisätään. Sen mä myönnän, ja se kannattaa tehdä vain kustannustehokkaasti niin, että palveluvastuu ei heikkene ja että osapalveluista siirtyy täysin yksityiseksi ihmisten maksettavaksi. Eli tässä on se niinku clue, että pitää olla varovainen muutoksessa tohon suuntaan, mutta sinne päin voi mennä.
Ville, tätä on valmisteltu virkavastuulla tätä hommaa, ja maakunta voi puuttua näihin epätoivottuihin markkinatilanteisiin. Mm. Siellä on kontrolli, siellä on sääntely, ja siis eihän kukaan hallitusvaltalle niin, pösille, että se tavoittelisi jonkun yksittäisten yhtiöiden ylivalta. Tässä on tavoitteena siis kilpailun neutraliteetti tässä
jos mallissa. Jos kerran uskot maakuntiin muutenkin, miksi te uskot sieltä pystyy kontrolloimaan näiden yksityisten toimijoiden toimintaa?
Koska mä uskon maakuntiin, niin mä halusin tehdä niin vahvoja, että ne pystyy tekemään sen. Nyt hallitus ei anna sinne verotusoikeutta ja ei myöskään erillisiä palvelulautakuntia, jossa olisi poliitikkoja, jotka tuntee sote-asioita. Sinne on tulossa vaan heikko maakuntahallitus, heikko maakuntavaltuusto ja hyvin heikko koneisto ilman omaa verotusoikeutta.
Eli sillä se korjaantuu verotusoikeudella, niin kyllä. Se vaan lisätään, niin sitten tämä homma pelittää, soi kuin ykkösviulu.
Ja silloin pitää edetä kokeilujen kautta valinnanvapauden suuntaan, ei kerralla siirtää koko hommaa markkinoille. Ja sosiaali- ja terveydenhuollossa niin sosiaalityö, neuvolapalvelut, kaikki nämä tällaiset pitäisi jättää sen ulkopuolelle. Pakkoyhtiöittämisessä pitäisi luopua ja erikoissairaanhoito pitäisi jättää sen ulkopuolelle. Perustehtävissä siihen suuntaan voidaan edetä. Tämä olisi se suunta, mitä hallitus tavoittelee, mutta ei niin härskisti ja röyhkeästi, että siitä tulee haittaa ja riskejä. Jolloin tässä olisi semmoinen kansallinen kompromissi saatavissa, jonka takana olisi vahva poliittinen enemmistö. Mä ihmettelen, niin miksi se ajetaan niin härkäpäisesti tämmöistä niin kuin hyvin pitkälle vietyä mallia, jonka takana ei ole asiantuntijoiden tukea. Ja valtiovarainministeriön oma lausunto on hyvin lähellä meidän kantoja.
No nyt mainittiin valtiovarainministeriö, kun mä niin kuin ihmetyttää se, että kuinka Ville Niinistökin on tullut tämmöinen vahva maakuntien mies, kun et sä usko, tai toisaalta on kommentoinut myös sen, että 18 maakunta on vähän liikaa.
Joo, 12 tai 15.
Olisi valmis antamaan 18 tai 12 tai 15 maakunnalle. Kaikille kuitenkin tämä verotusoikeuden. Et sä usko, että valtiovarainministeriössä nimenomaan on se osaaminen, että sieltä pystytään katsomaan kaikkein parhaita, millä tavalla rahaa annetaan maakunnille, sillä siisti.
Huvittavaa on se, että kun mä oon keskustellut tästä aikanaan valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Hannu Mäkisen kanssa, hän sanoi, että verotusoikeus pitää olla maakunnilla, että jos sulla on valta järjestää jotain palveluja, niin sulla pitää olla myös vastuu rahoista, koska se tuo kustannustehokkuutta. Eli tämä valtiovarainministeriön omin johtavien virkamiesten näkemys, että pitäisi tehdä niin kuin me vihreät ajatellaan.
Selvä, jos Hannu näin on sanonut.
Voi kysyä häneltä, uskon, että on edelleen samaa mieltä ja VM:n lausunnot on tässä prosessia aikaa tukenut.
Politiikka Radio.
Siirrytään sotesta eteenpäin, vaikka hieman avoimeksi jäi tämä kysymys. Keitä ovat nämä lobbarit, jotka nyt mukaan hallitusvaltaa
tuossa? No siis ne on terveystalo ja Mehiläinen, sen mä voin sanoa.
Joka tapauksessa. Terveystalo ja Mehiläinen.
Niin. Joo, isot kansainväliset Attendot ja nämä isot kansainväliset terveysfirmat, jotka on tullut Suomen markkinoille, niin nehän tässä odottaa, kun kuuta nouseva, että ne ostaa jo omistusosuuksia ja varmistaa markkina-asemansa. Ja julkiset palveluthan sopii, niin kuin Holmström sanoi, että julkisissa palveluissa on oma luontainen tehokkuutensa siinä byrokratiassa, koska se on eri logiikalla toimiva kuin voiton tavoittelu. Että siinäkin on oma hyvänsä, niin se, että jos kaikki siirretään markkinoille, niin niillä pelisäännöillä yksityiset toimijat pystyy hyödyntämään yhtiömallia tehokkaammin. Ne voi hankkia esimerkiksi lisää pääomia ja kilpailuttaa hintakilpailulla. Tai tässä tapauksessa tämä ylihoidon ja alihoidon kysymys, hinnoittelussa on se avainkysymys. Julkiset palvelut sopii huonosti markkinaehtoiseen järjestelmään, koska niillä on eri aatteelliset tavoitteet. Yleinen yhdenvertainen terveydenhuolto.
Minun on vaikea uskoa, että
Suomen... Niin, tuo on yleinen periaate, mutta...
Niin, minun on vaikea uskoa, että virkavastuulla toimivat virkamiehet ovat langenneet lobbareiden armoille näin suurissa määrin, miten tässä yrität
väittää koko ajan. Ja keskusta esitys ja perussuomalaiset hyväksyy kaiken, kunhan vaan saavat olla hallituksessa ja heikentää vähemmistöjen oikeuksia.
No niin. No,
virkamiehet on sanonut meille siis viestiä, että he eivät tiedä, mitä hallitus neuvottelee. Aika korkeinta se on virkamiehet.
Nyt mennään tähän vihreiden kuntavaaliohjelmaan syvemmälle. Yhdessä rakennamme paremman huomisen, näin se on tituleerattu. Nyt siis niin kun, tässä nyt välittyy jälleen kerran, ei koska muuten pelkästään teitä, mutta kun kuntavaalit tulee, niin te lupaatte koko maahan kaikkia. Täällä on maaseutu ja kaupunki ja kaikkialle kaikkia. Mutta millä muskeleilla? Nimittäin meillä on molemmilla tässä Tapion kanssa edessä. Saatiin Kuntaliitosta tämmöinen Excel, jossa selviää. Tässä on kaikki Suomen kunnat. Ja sitten täällä on ne kunnat, missä vihreillä on edustustoa valtuustosta. Niistä on vähän päälle 128 tai jotain vastaavaa.
Sitä luokkaa.
Kun tää listaa mennään läpi, niin tässä on ensin on Helsinki, täällä on 19, mennään, sitten tulee muuttuu neloseksi, kolmoseksi, sitten tulee hirveästi ykköstä, ja sitten tulee jumalattomassa sivuja, missä on nollaa. Millään muulla puolella ei ole tämmöisiä nollia. Täällä on tyhjiä riviä.
Joo,
ihan järjetön
määrä. Siksi nämä on meille tärkeät vaalit, koska nyt meillä on ehdokaslistoja kymmenissä kunnissa, missä meillä ei ole valtuutettua. 92% suomalaisista voi äänestää kuntavaaleissa.
Onko tämä uskottava ohjelma, että tarjoatte joka paikkaan tällä, ja teillä on kuitenkin näin pieni edustusto lopulta kunnissa?
No siis
tämä on 2012 tilanne siis.
Palaute esimerkiksi, kun mä oon vierannut Tuusniemellä ja monissa muissa pienissä paikkakunnissa on ollut se, että et vihreät voi tarjota siellä kunnassa jotain uutta. Että se eka vihreä valtuutettu esimerkiksi Kangasniemellä, löydät sieltä Kangasniemi, siellä on Petra Laitinen numero yksi.
Oliko se juuri Tuusniemiä, koska siellä ei taida.
Mutta Kangasniemellä niin Petra Laitinen on onnistunut puolustaa päiväkoteja, lähikouluja, luomuhankintoja ja lähiruokahankintoja, lisännyt kunnanvaltuuston päätöksissä ja vihreiden ehdokasmäärä nousi siellä yli kaksinkertaiseksi, että hänen työtään on siellä arvostettu. Ja juuri se, että usein pienissä kunnissa niin vihreät voi tuoda niin kuin lapsiperheiden ja tulevaisuuden äänen, että muuttotappio kunnassa voidaan miettiä, että hei, miten me käännetään tämä uusia ajatuksia.
Joo, okei. No siis vasemmistoliitollakin on yli puolet enemmän valtuutettuja kuin teillä, mutta mennään eteenpäin.
Mutta siis meille nämä on tosi iso vaalit. Jos meidän uusin Ylen Gallup sanoo meille 13% kannatuksen, se olisi yli puolella nousu viime kuntavaaleihin. Me halutaan olla koko maan puolue ja suurissa kaupungeissa Turussa, Tampereella ja Helsingissä suurin.
Hyvä, mutta ei se pointti ollut se, että olette sitten kaupungeissa suurin, vaan pointti on se, että teette maaseudulla, teille ei ole paikkoja ollenkaan.
Ja nyt on meidän tilaisuus saavuttaa jos kannattaa maaseudulla vihreitä, niin nyt kannattaa mennä äänestämään, koska nyt se muutos on mahdollinen.
Perinteinen yliopistokaupunkien puolue edelleen joka tapauksessa tällä hetkellä.
Ei, sitä et voi kiistää, Ville. Se, mikä mua innostaa, on se, että gallupeissa meidän suurin nousu, niissä, missä on tehty alueellisgallupeja, on nämä vanhat teollisuuskaupungit. Lahdessa tällä hetkellä noin 5-6% kannatus, niin se on nousemassa yli 11%, eli lähes kaksinkertaistumassa. Meillä on ehdokkaita Lahdessa, Kotkassa ja Kouvolassa
siis
todella paljon.
Vaalithan ovat vasta sunnuntaina.
Mutta se oli gallup. Eli siis niin vanhoissa teollisuuskaupungeissa me ollaan laajentamassa kannatuspohjaa ihan uusille alueille, henkilöihin, opettajiin, hoitajiin, että ei ole vaan enää niin kuin korkeakoulupaikkakunnat.
No olette laajentamassa, saapa nähdä miten käy, mutta hei, Ville, menneisyyden muisteleminen on mukavaa. Kataisen Stubbin hallitus säästi 1,5 miljardia kuntien valtionosuuksista. Tämä on suurin syy koulujen yhdistämisiin, lähikoulujen lakkauttamisiin, suurempiin luokkakokoihin, oppilashuollon henkilökunnasta leikkaamiseen. Mutta te ette kuitenkaan jättänyt hallitusta leikkausten takia, vaan ydinvoimapäätöksen takia. Miksi kuntien valtionosuuksista leikkaaminen ei ollut teille riittävä syy jättää hallitusta?
No ensinnäkin kuntien valtionosuudet ei vielä johda, muutokset niissä ei vielä johda yhdenkään koulun lakkauttamiseen, vaan et kokoomus ja porvaripuolueet hajaa sitä linjaa, että kunnissa on mieluummin heikattu palveluista kuin vaikka nostettu verotasoista.
Siis väitätkö, ette tiennyt, kun tässä leikattiin, että tämä kohdistuu kuntien koulujen lakkauttamiseen?
Teillä on tämmöinen grillimeininki tässä, mutta viime hallitus panosti, tai siis, jos mä aloitan pitkän kaavan, Kataisen hallitus teki mokia, koulutusleikkaukset oli virhe. 2014 me sanottiin se ääneen hallituksessa, että nämä on mennyt liian pitkälle, me taisteltiin niitä vastaan hallituksessa, niitä tuli siltikin liikaa, ja sitten annettiin koulutuslupaus, ei leikata näin koulutuksesta. Kuntien valtionosuusleikkaukset, siis ylipäätään se talouskuripolitiikka, mitä se hallitus ajoi, niin se oli vähän niin kuin niin, että kokoomus päätti mittaluokan, ja muut sai vaikutettu, että veropolitiikka kavensi tuloeroja, me saatiin nostettu perusturvaa 100 € kuukaudessa. Se oli iso saavutus, viime hallitus kavensi tuloeroja.
Tätä olet nostanut esille, mutta samaan aikaan se kysymys kertoo, on paljon suuremmista asioista
näissä valtion... Se kertoo, mitä me saatiin läpi. Mutta valtionosuuksissa oli kysymys siitä...
Osuuksien leikkaamisessa.
Se oli todella kova juttu, tietysti. Mutta tämäkin hallitus leikkaa valtionosuuksista, se leikkaa vaan toisella tavalla. Kikysopimuksen kautta ja muita
reittiä. Paljon pienemmän.
Loppusummat lähestyy itse asiassa hyvin samaa luokkaa.
Ja Suomen talouden menee tällä hetkellä paremmin ja kuntatalouden menee paremmin kuin teidän aikaan.
Pois, kun te puhutte niin paljon, että mä en edin vastaamaan.
No, mutta se, että voi kääntää päälailleen. Te leikkasitte 1,5 miljardia kuntien valtionosuuksista. Te ette pyytänyt siitä vaikutusarvioita, miten se tulee vaikuttaa kuntiin. Sen sijaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta kyllä pyydettiin vaikutusarvioita.
Nyt tästä tulee teidän mainos tästä ohjelmasta.
Ei, vaan tämä oli Tapiolta ihan asiainen kysymys. Ihan rauhassa tämä. Kun tässä nyt verrataan kahta asiaa. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ja keskiasteen koulutukseen liittyviä leikkauksia. Siihen te haitte silloin vaikuttavuusarvioita. Näitä leikkauksia ei toteutettu. Mutta sen sijaan toteutettiin valtionosuuksien kuntiin kohdistuvat leikkaukset, jotka oli huomattavasti kovempia ja vaikutti nimenomaan myös koulutukseen.
Joo,
hyvin rajusti.
Nyt edelleen.
Siitä te ette hakenut vaikuttavuusarviota.
Sen hallituksen pääministeripuolue oli kokoomus. Me oltiin sen hallituksen neljänneksi suurin puolue. Me saatiin meidän tavoitteita läpi erityisesti ympäristöasioissa. Ympäristönsuojelun taso parani. Tuli ilmastolaki, tuli ympäristönsuojelulaki. Kehitysyhteistyörahoja me puolustettiin. Siellä ei tullut tällaisia jättileikkauksia niin kuin nyt on tullut. Me nostettiin perusturvaa. Me saatiin työttömyysturvan suojaosa, jolla keikkatyö tuli nykyistä kannattavammaksi. Meidän kädenjälki näkyy näissä asioissa ja kokoomus veti kovan mittaluokan leikkaukset jo silloin läpi. Ja tähän hallitusneuvotteluihin, näihin vaaleihin 2015, me tuotiin oma vaihtoehto, jos me sanottiin, että koulutuksesta ei leikata. Ympäristöhaitallisista tuista voidaan säästää. Veropuolella voidaan kasvattaa myös tuloja poistamalla porsaanreikiä, esimerkiksi erilaisia yltiöpäisiä verohelpotuksia suurituloisille tai osingonsaajille. Ja näillä muutoksilla on tehty inhimillisempää politiikkaa tällä hallituskaudella. Mutta sanon kyllä tuohon kuntien valtionosuuksiin, että se on totta, että 2007 vai 2011 Vanhasen kakkoshallitus puskuroi sitä lamaa niin, että valtio otti iskua, mutta kunnat ei. Sitten 2011 todettiin, että kuntien tilanne oli suhteessa paljon parempi kuin valtiolla, jolloin tämä on se syy, miksi todettiin, että nyt voidaan osa siitä taantuman niin kuin vastuusta myös jättää kunnille, koska sitä oli puskuroitu.
No niin,
täällä oli tämmöinen tausta.
Ja se johti koulutusleikkauksia.
Ei suoraan. Itse viime hallitus, mä sen sanon edelleenkin.
Miten niin ei suoraan?
Valtionosuusten vähentäminen, yleisesti valtionosuusten vähentäminen, kunnat voivat nostaa veroprosenttia tällainen palvelut.
Nimenomaan.
Ja vihreät
ajoivat... Se on kiva laittaa vastuuta siirtää kunnon päättäjille.
Vihreät ajoivat sitä politiikkaa kunnissa, että ei leikata kouluista.
Ville.
Se on totistettu kaikissa kunnissa, että vihreät puolustaa kouluja, päivähoitoryhmiä, niiden pienuutta. Ja tällä hallituskaudella me ollaan tehty se myös.
Ville.
Tämä hallitus käskee kuntia leikkaamasta kouluista rajoittamalla subjektiivista päivähoito-oikeutta ja edellyttämällä vielä omat poliitikkonsa ajaa sitä läpi.
Ja totesimme juuri äsken, kuinka paljon kunnanvaltuutettuja, vihreiden kunnanvaltuutettuja Suomen kunnissa on.
No, mutta ja monissa kunnissa me ollaan onnistuttu tämän hallituksen leikkaut pysäytty tämä. Vihreät on tehnyt johdonmukaista politiikkaa kunnissa niin, että ryhmäkoot pidetään peruskouluissa pieninä, päivähoidossa pieninä ja se tärkein asia, että jokaisen lapsen koulutuslupauksessa pidetään huolta. Ja viime hallituskaudella oli iso raha oppimiserojen kaventamiseen ja viime hallituskauden aikana ryhmäkoot peruskouluissa pieneni. Nyt ne on kasvanut.
Ville, mennään sinne kuntiin. Te arvostelette Ylöjärveä, joka on Tampereen kupeessa, että siellä kokoomus toteuttaa julmaa koulutuspolitiikkaa, vaikka kunta on ylijäämäinen.
Ja.
Helsinki tekee vielä enemmän plussaa. Silti Helsingissä vihreät ovat ajaneet ihan iloisesti kokoomuksen kanssa politiikkaa, jossa kouluja on yhdistetty ja on menty nimenomaan suuriin yksiköihin ja lähikouluja on lakkautettu. Miten te tämän voitte perustella?
Helsingissä vihreät onnistui neuvotteluissa saamaan kouluihin niin paljon lisää rahaa, että subjektiivinen päivähoito-oikeus on pidetty ja koulujen ryhmäkoot on pidetty entisellään myös päiväkodeissa.
Siirrytty Helsingissä hyvin voimakkaasti. Näihin kouluja lakkautettu.
Nyt sä alat keskustella toisesta asiasta. Äsken puhuttiin rahasta, nyt sä puhut tiloista ja seinistä. Käydäänkö se keskustelu seuraavaksi?
Eikö se ole rahaa?
Sä vaihdoit aihetta, kun sä hävisit äsken sen väittely.
Eikö se ole rahaa?
Ei ole. Se on rakenteellinen uudistus. Ja siis tässä tullaan siihen, että on tärkeää, että kunnat miettii eri tavoin sen, että onko koulu iso vai pieni, ei ole keskeisin kysymys, vaan se, että jokaisella oppilaalla on laaja tuntikehys, mahdollisimman paljon opetustarjontaa kuin mahdollista. Hänellä on myös erilaisia kielivalintamahdollisuuksia. Ja on monissa paikoissa niin, että vähän isompi koulu voi taata esimerkiksi paremmat palvelut ja varmistaa sen, että siellä on koulukuraattoreita ja psykologeja läsnä. Ja toisissa paikoissa lähikoulu voi olla tärkeämpi, koska etäisyydet kasvaa muuten liian pitkiksi. Helsingissä etäisyydet ei ole kovin pitkiä kouluihin. Okay. Helsinki on kaupunki. Niin. Helsinki ei ole maalaiskunta.
Ja Helsinki tekee erittäin suurta ylijäämää, ja siis Helsingissä on vihreät vastuussa.
Meidän tavoite on se, että koulusta ei leikata, ja me ollaan puolustettu sitä, että ryhmäkoot on ollut pieniä, päivähoito-oikeutta ei rajattu, eli vihreät on vienyt ne päätökset läpi kunnissa, että kouluista ei leikata. Mutta kysymys siitä, että mikä on järkevä rakenne tilojen suhteen, kun meillä on myös homekouluja. Helsingissä pitää korjata valtavasti homekouluja.
Sen niin takia kaikki puolueet sanovat tässä
jo, ja me ollaan sanottu, että
me ollaan sanottu, että
erilaisista investointikatoista kunnissa voidaan luopua, jotta homekoulut korjataan, mutta esimerkiksi kokoomus on usein pitänyt näistä kiinni.
Joo. No mennään kohtaan Helsinkiin vähän syvemmin, puhutaan vähän asuntopolitiikasta. Mä täytyy yksi asia tässä kysyä, koska tästä ohjelmassa lukee, se ykköskohtahan on koulutus teillä. Ja
kyllä.
Se koulutuksen alla ykköskohta on seuraava.
Ja.
Yhtäläinen ja kattava päivähoito-oikeus kaikille lapsille. Kunnissa, joissa tämä oikeus on viety, vihreät asettavat tavoitteekseen palauttaa tämän. Nyt kysymättä nyt sitä, että kuinka monessa sellaisessa kunnassa, missä rajauksen on menty, niin vihreillä edustajia. Niin,
vihreät on johdonmukaisesti puolustanut kyllä sitä ja ollaan viety kunnissa läpi.
Mä kysyn sen, että tiedätkö Ville sen, että kuinka monta lasta tämä rajaus on koskenut. Tästä on tullut viime viikolla tuore tutkimus.
Se on todennäköisesti selvästi alle puolet lapsista, koska isoissa kunnissa me ollaan saatu pidetty, siis alle puolet niin kuin lapsista.
Kaikista mahdollisista lapsista.
Niin joutuu niihin kuntiin, joissa on rajattu. Mutta nämä lapset on juuri tutkimusten mukaan niitä lapsia, jotka tarvitsee erityistukea, eli työttömiä ja maahanmuuttajataustaisten perheiden lapset.
Siis tämä 20 tunnin sääntö, raja, viikko.
Jos mukana on alle puolet lapsista koko maassa niissä kunnissa, mistä on otettu käyttöön, niin, ja niissä kunnissa se on ehkä noin 10% lapsista, niin puhutaan tuhansista.
Mm. Puhutaan 5500, mä sain Kuntaliitosta luvun, mutta 5500kin 2600 on semmoisessa tilanteessa, että erinäistä muista syistä heille kuitenkin annetaan enemmän kuin tämä 20 tuntia. Tiedät, kuinka paljon yhteensä näitä lapsia on? Kuinka paljon tämä kokonaisryhmä on, johon kohdistuu tämä päivähoitomahdollisuus yleensä? Ovat
no
kotona
kerro,
tai päivähoitossa?
Kerro.
230 000. Eli te puhutte teidän kuntavaaliohjelmassa promillen ongelmaa.
Onko se sitä mieltä, että nämä 5500 lasta ovat mitättömiä heidän oikeuksiaan saa polkea?
En sanonut niin. Vaan minkä takia te nostetaan näin jumalattoman isolla, että kerrotaan totuutta?
Me kerrotaan
siitä.
Totuus. Totta kai me kerrotaan totuus. Mä just äsken kuvailin ihan oikealla tavalla.
Se ei ollut sitä 5500, vaan se oli siitä se 2900.
Mä sanoin, että joitain tuhansia. Mä olin oikeassa siis.
Kyllä.
Mä ymmärrän teidän tehtävän grillata, mutta enhän mä ollut tossa väärässä.
No, mittakaava on aina hyvä kertoa.
Mittakaavakysymys. Tämä oli mittakaavakysymys, Ville. Ei arvokysymys missään nimessä.
Tämä on arvokysymys. Nyt mä kerron,
tämä on arvokysymys.
Tämä on arvovalinta siitä, että meillä oppimiserot ovat kasvaneet ja erityisesti nuorten miesten ja poikien syrjäytyminen työelämästä on pahentunut. Peruskoulun jälkeen on tuhansia, jotka jää täysin vaille toisen asteen koulutusta ja keski-iässä on tällä hetkellä kasvaa koko ajan se miesten määrä, jotka katoaa. Eli asiantuntijat sanoivat, että panostaminen varhaiskasvatukseen on itse asiassa kaikkein tärkeintä, ja sitten peruskouluihin, että nämä miehet, näitä ei tulisi enää lisää, ja varhaiskasvatuksessa nämä
hyvä.
5000 lasta on niitä, jotka on riskiryhmässä. Miksi juuri eniten tukea tarvitsevia lasten oikeuksia heikennetään? Se ei kuulu pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, ja se on Suomen tulevaisuudesta säästämistä, ja tämä on arvokysymys.
No niin, hyvä Ville, sinä vastasit oikein tähän lukemaan. Siitä pistet.
No niin.
Sitten jatketaan.
No niin, Helsingissä 5% asuntotuotannosta on varattu erityisryhmille, kuten opiskelijoille ja vammaisille.
Ja.
Helsingissä on todella suuri ongelma kohtuuhintaisen asumisen suhteen, ja Helsingissä vihreät on valtapuolue.
Te olette asunto-ohjelmassa ne päättäneet, antaneet 5%. 5%.
75% on puhtaita kovan rahan asuntoja Helsingissä.
Nyt Helsingissä vihreät on saanut uuteen yleiskaavaan kuitenkin merkittävästi uutta asuntorakentamista, ja Helsingissä pitää asumisen hintaa painaa alas.
Sosiaalista asuntorakentamista.
Ja sitä pitää saada lisää eri tavoin. Asumisoikeusasumista, ryhmärakentamista, monipuolistaa sitä asumisen kirjoa. Ja sitten meidän mielestä myös pitäisi asumistukijärjestelmää uudistaa, ei heikentää. Ja mun huoli on se, että tämä hallitus, kokoomus, kun puhuu asumistojen uudistamisesta, kuulostaa sitä, että sitä leikataan. Mutta sitä pitäisi uudistaa niin, että työnteko olisi aina kannustavaa ilman, että tasoa heikennetään. Yksi vaihtoehto on irrottaa asumistojen suuruus vuokran suuruudesta, jolloin ihmisillä voisi jäädä vähän enemmän käteen ja se ei nosta hintoja vuokramarkkinoilla.
Tämä on pitkän aikavälin kuluessa syntynyt ongelma, tämä Helsingin erittäin kohtuuton vuokra-asuntotilanne.
Helsingin pitää rakentaa lisää ja sitä me ollaan voimakkaasti.
Niin, vihreät ovat pitäneet nimenomaan siitä huolta, että vuokrat määräytyvät markkinoilla. Te vastustatte vuokrasääntelyä, aina olette vastustaneet, mutta minkä takia?
No, tämä on hyvä esimerkki, että vihreillä ja vasemmistoliitolla on eroja, koska vuokrasääntely ei toimi. Me nähdään Ruotsissa, että se johtaa harmaisiin markkinoihin. No itse asiassa vasemmistoliitto on ehdottanut.
No joo, mutta ei me minä ja Tapio emme
ehdottaneet. Markkinaehtoisesti hinnat pitää määräytyä, mutta sitten julkisen vallan pitää myös viime kädessä omin keinoin varmistaa, että sosiaalista asuntotuotantoa tulee tarpeeksi ja että on tarpeeksi tuettua sosiaalista asuntotuotantoa.
No onko 5% erityisryhmille varattuja asuntoja Helsingissä vuokrataloyhtiöitä, joista kunnallispäättäjät kantavat vastuun?
Ja nimenomaan opiskelijoille.
Nyt te puhutte Helsingin kunnallispolitiikasta. Pitää muistaa, että mä oon turkulainen ja mä en tunne näitä yksityiskohtia. Voin sanoa suoraan, mä en ole helsinkiläinen kunnallispolitiikko.
Mutta vihreät kisaavat suurimman puolueen paikasta Helsingistä.
Kysykää siitä Anni Sinnemäeltä. Nyt puhutte Helsingin kuntapolitiikasta. Mä sanon vaan, että se on tärkeää, että nyt kun näitä yleiskaavassa on paljon uutta asuntorakentamista, että sitten kun sitä aletaan toteuttaa, niin priorisoidaan sosiaalista asuntotuotantoa. Ja sen mä tiedän, että Osmo Soininvaara on tässä maassa yksi parhaimpia asiantuntijoita siitä, että miten asuntotuotannossa voidaan huomioida kohtuuhintainen sosiaalinen asuntotuotanto. Ja ensi kerralla toivon, että kutsutte Oden tänne keskustelemaan, koska hänen kanssaan on keskustellut tästä. Ja mä tiedän, että vihreillä on hyviä ajatuksia siitä, että miten tämä kysymys ratkotaan. Nyt nämä vaan pitää viedä käytäntöön.
Eikö tämä ole valtavan olennainen seikka eriarvoisuuden poistamiseksi?
Totta kai on. Se on todella iso asia.
Työvoiman liikkuvuuden
kannalta. Mutta mä en voi sanoa näitä prosenttilukuja, koska mä en ole perehtynyt Helsingin kunnallispolitiikan yksityiskohtiin niin hyvin, koska mä olen turkulainen.
Nyt kuuluu aina samat ongelmat Turussakin.
On. Mä voin kertoa Turusta sulle lisää, jos haluat.
Niin, mutta onhan yleisiä periaatteita, että kuinka saadaan lisää sosiaalista.
Joo. Mutta siis sosiaalista asuntotuotantoa tarvitaan
paljon lisää. Ei meillä olisi perehtynyt kaikkien mahdollisten kuntien ongelmiin.
Niin, sosiaalinen asuntotuotanto on meidän prioriteetti. Meidän pitää helpottaa korkotuettua asuntotuotantoa valtion tasolla. Meidän pitää helpottaa ryhmäasumista, asumisoikeusasumista ja parantaa asukkaiden oikeuksia. Ja Helsingin uudessa yleiskaavassa tätä mahdollisuutta on todella paljon.
Ville, valitan yksi esimerkki Helsingistä. Mainitsit sen äsken, tämä uusi yleiskaava.
Niin.
Miten Helsingissä vihreät voivat kannattaa keskuspuiston kaavoittamista?
Metsäriita.
Vihreät sai siinä yleiskaavassa yksinään poistettu 16 hehtaaria niissä neuvotteluissa keskuspuistoon kohdistuvaa rakentamista. Nyt se keskittyy lähinnä vaan siihen Hämeentien varteen aivan välittömästi tieläheisyyteen, jolloin se mahdollistaa, että siihen saadaan pikaraitioita ja kaikki ihmiset joukkoliikenteen varaa. Samassa yleiskaavan yhteydessä hyväksyttiin yli 500 hehtaaria lisää vanhoja metsiä suojeluun, eli valtavasti lisättiin luonnonsuojelua Helsingissä. Ja vihreät ajoi nämä asiat läpi. Kokoomus puolusti talon golfkenttää. Vihreät lisäsi merkittävästi luonnonsuojelualueiden määrää Helsingissä. Tämä on iso luonnonsuojelusaavutus ja keskuspuistoa onnistuttiin suojelemaan. Ja nyt osa yleiskaavoissa voidaan varmistaa, että menee eteenpäin. Yleiskaavahan yleistason niin kuin kuvaus. Osa yleiskaavoissa vihreiden tavoite, jos me ollaan Helsingin suurin, me voidaan varmistaa, että keskuspuistoa ei käytännössä nakerreta, vaan nämä rakentaminen menee aivan sinne tien välittömään läheisyyteen, jolloin se suojaa keskuspuistoa ja kohdistuu vaan siihen peltometsään, joka ei ole luonnoltaan arvokas.
Peltometsää luonnontaan. Sinä et voi tietää, mitkä arvot meillä on tulevaisuudessa. Periaatepäätös on kerran jo tehty.
Uskon, että tämä kapinaporukka, joka ainakin viime syksynä niin vielä oli, niin he yhden nyt uskovat tämän, mitä sanot. Heitä tyydyttää heitä.
Vihreät puolustaa viimeisen saakka sitä, että vanhoista metsistä, jotka on kaikkein arvokkaimpia kaupungeissa, niitä ei nakerrata. Ja niitä vihreät on johdonmukaisesti puolustanut.
Se nyt vielä tästä puuttuisi.
Kaikki muut kaavoittaa niihin. Merirastilassa vihreät hävi, Vartiosaaressa vihreät hävisi, koska kokoomus ajoi vanhojen metsien kaavoittamista. Muut ajaa niitä. Vihreät puolustaa arvokkaimpia metsiä ja virkistysalueita aina kun on mahdollista, mutta on vallankumouksellista, että Helsinkiin saatiin yleiskaava, jossa on 300 000 uutta asukasta, eli enemmän kuin Tampereella on nyt asukkaita, ja se kaikki tuli lähestulkoon valtaosin täydennysrakentamisena ja joukkoliikenteen varaan. Tämä on kansainvälisesti herättänyt huomioon, että tämä on niin kuin kestävän kehityksen kaava, jossa niin kuin panostetaan joukkoliikenteeseen, kävelykeskustaan, viihtyvyyteen, ja mä uskon, että kivat kunnat menestyy tulevaisuudessa, kunnat, jos on palveluja, kunnat, jos on kulttuurielämää, uutta kaupunkikulttuuria pöhinää, ihmiset on osallisia. Tämä on vihreiden tuleva kaupunki. Siellä pidetään pidetään ympäristöstä huolta.
Mutta sama aika puhut maakunnista ja maaseudusta.
Kaupungit, kun ne ostaa kestävästi lähiruokaa ja panostaa uusiutuvaa energiaa, niin silloin ne luo työtä myös maaseudulle, esimerkiksi biokaasuautoja.
Olet tehokas kielenkäyttäjä, kyllä myönnettä.
Kyllä, kyllä se, siitä pisteet
mutta
kotiin. Tota,
tekin olette, totta kai.
Aktiivisia. Hienoa on myös.
Tämmöinen romanttinen lopetusko.
Niin, no joo.
Ryhmähali.
Ryhmähali.
No joo, en tiedä. Kaupunki Boulevardi Orwellilla ja sitä uusiokieltä.
Musta on hienoa, että poistetaan moottoriteet kaupungista ja että ihmisillä tulee lisää tilaa ja
niin viihtyisiä
kaupunkeja.
Niin
mutta moottoriteet pois kaupungista ja vähän kevyempää, kauniimpaa niin kuin kaupungilta kuvaltaan kaupunkiliikennettä.
Ja aika loppuu. Käykää ihmiset äänestämässä kuntavaalit sunnuntaina. Kiitos Ville.
Kiitos teille.
Kiitoksia
kiitos,
Ville kuulijat. Minunkin puolestani oikein lämpimästi.
Oli hauskaa.
Ja tuota, näin se oli viimeinen tentti. Menkää äänestään, kuunnellaan hetki uutisia.
Yle Puhe. Politiikka Radio.